Tačno je 13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Bekstvo iz realnosti je privilegija umetnika. Gluma predstavlja traganje za istinom. Ona je neka vrsta sveštenstva, kaže naša današnja gošća Svetlana Ceca Bojković. U središtu pažnje javnosti Ceca Bojković je trenutno zbog premijere predstave Široka zemlja Artura Šniclera, koja će biti izvedena 17. juna u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. A pored blistave pozorišne, televizijske i filmske karijere, Ceca Bojković je poznata godinama i po društvenom angažmanu, a poslednju nizu, koji je oduševio mnoge je njen izlazak pred kamion koji baca otpad na baru Revu. O tome, ali i još mnogo drugih tema, danas razgovaram i veliko mi je zadovoljstvo sa jednom od naših najvećih glumica, Svetlanom Cecom Bojković. Ceco, dobar dan, hvala vam što ste došli na Radio Beograd 2.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu. Da.
Vi dolazite direktno iz pozorišta Jugoslovenskog dramskog, probe su u Rijeku.
Da.
Šta ćemo gledati? Široka zemlja Artura Šniclera je nastala pre 110 godina, taj komad je napisan, autor je lekar, družio se sa Sigmundom Freudom, to sam uspela da nađem, i ono što je za njega karakteristično je, kako kažu kritičari, da se bavi pitanjima duše. A koja je vaša uloga u toj predstavi?
Ja sam na onoj duševnoj strani. Šalim se. Da, ovo je jako zanimljiv komad. Mislim da kod nas nije ni igran. A jako je dobar i to će biti jedna ansambl predstava. Znači, dosta veliki broj glumaca igra. Lepe su uloge. Glavne uloge tumači Marija Vicković i Cvetković Vojn. Druge su isto tako vrlo bitne i velike. Igra Srđan Timarov, Milena Vasić, onda ja sam rekla Irfan Mensur, Milica Mihajlović, ne mogu sada svih da se setim, Benčina, onda eto ja.
Reditelja
Manojlović. Marko Manojlović, da. Vrlo je ambiciozno i odlično je zamislio. Ja se nadam da ćemo uspeti to da izvedemo. Zapravo, šta je priča? Tu se prikazuje jedno društvo koje je dekadentno i to je onako jedan viši sloj u Austriji, jel? Ali da je potpuno, postoji pad morala. E sad, tu samo na toj drugoj strani da postoji, je ova osoba koju ja igram, koja je jedina neka vertikala, ali ona, kako da kažem, da ne otkrivam sad sadržaj, ona doživi jedan tragičan gubitak na kraju. Međutim, to je interesantno zato što kad smo radili ovaj komad, ja stalno su mi se javljale asocijacijama da nema nikakve veze sa sadržajem onog čuvenog filma Bela traka, koji je dobio svojevremeno nagradu kao strani film. Mislim, dobio nagradu u Kanu jedne godine, da. Znači, to je ta kriza morala u društvu ili zlo koje se rađa. Ovde baš nije se došlo do zla, ali je, pravo da vam kažem, na ivici, jer čim moral opada, onda tu su, otvaraju se vrata zlo, za zlo. E sada, ovde je pitanje je to što, nažalost, kad se takve stvari dešavaju u samom društvu, onda to uvek prethodi nekim ratovima. Ne daj Bože da se nešto slutimo, ali recimo, ovo je, kako da kažem, kao i Bela traka, to je sve bilo pre Prvog svetskog rata, Prvog velikog rata, jel? Tako da je, u svakom slučaju, taj moralno iskliznuće nešto što je aktuelno i danas. I zato će to biti relevantno.
Da, u kojoj meri korespondira taj komad od pre 110 godina sa današnjim vremenom? I kod nas i u svetu.
I kod nas i u svetu korespondira. Ovde se radi o tim nekakvim ljubavnim, lažnim, ljubavnim, površnim vezama, gde oni svi znaju jedni za druge, ali to nema veze. Mislim, drži se ta neka forma propalih brakova. Prosto, zašto da se ne drži kad i onako je sve jedno, niti muž zamera ženi, niti žena mužu. I tako se nastavlja da se živi, jel? Na jedan čovjek, taj glavni lik je zapravo fabrikant, znači visokostojeći, a ima i svog bankara, onda mu bankar na kraju uzme tu fabriku i tako raznorazne malverzacije, puno toga isprepletenog ima, isto tako uzima njegovu ženu i tako dalje.
A najavljen je komad između ostalog i o moralnom propadanju, ali i o neverstvu u braku.
Pa
i,
da, to je vezano.
Da.
Znači, sad tako da je taj komad zaista aktuelan dan današnji. Sigurno je, ja verujem, on je bio revolucionaran pre 110 godina da se pojavi tako nešto u pozorištu i zato on nije, pretpostavljam, mnogo ni igran, jer bi vređao tu, kako da kažem, malograđanštinu i, razumete, nije bilo tada očigledno popularno razotkrivati te stvari u društvu, a očigledno da su postojale čim je čovjek to napisao.
Sada su se nekako ogolile.
Sada su se ogolile.
Sada, vi ste rekli da igrate tu neku moralnu vertikalu,
da.
A izjavili ste, pročitala sam u jednom intervju, da vam je uvek lakše bilo da igrate na prvi pogled osobe koje uopšte nisu slične vama. Pa kako ste došli do toga?
Pa to se sve menja u životu. Kako vi prvo kako sazrevate, jel, pa onda posle kako starite, što u mom slučaju evidentno. Tako da ovo je nekako mi uloga baš legla, što bi rekli, baš za ove moje godine i ovo moje životno dosadašnje iskustvo. Da, tako da mi je vrlo ugodno u njoj.
Vi ste na početku karijere još rekli da ste naklonost prema pozorištu prepoznali u sebi, u vašoj krvi, da citiram, i ništa drugo nisam mogla da postanem nego ovo što sada jesam, glumica. Ta radost igre čini se da vas nije napustila i da se jednako, evo dok sada razgovaram s vama, radujete novom komadu. Kako ste uspeli da zadržite radost igranja sve ove godine?
Srećom nije me napustila, ali ipak to je u krajnjoj liniji pravi pokretač, mislim, za glumu, ako hoćete. Tako da mene to stvarno nije napustilo i to je, na neki način, to je i moja strast, znate. Mislim, ja se tamo osjećam dobro, ja sam nekako, otvore mi se sva čula, radoznalost, razmišljanje, akcija, volim da gledam probe, volim da gledam svoje kolege i onda, kako bih rekla, zajedno sa njima, ja u sebi glumim to što oni rade i to me drži u jednoj zaista lepoj atmosferi.
I duhovnoj mladosti, mogu da kažem. Slušamo muziku. Gost emisije Klub 2 je Svetlana Ceca Bojković. U nastavku emisije o društvenom angažmanu zbog koga ste ovih dana u fokusu, ali ja ću podsjetiti samo naše slušalce da mi koji pratimo vašu karijeru, nekako vi ste uvek se borili, kao što je to rekla Mira Banjac, kako ona rekla, da ste branili dostojanstvo umetnosti, da ste gotovo srljali na barikade, da ste pisali pismo Glendi Jackson, ministarki vladi Tonija Blaira, protiv nasilja, da ste
kad je bombardovana televizija, to je bio povod da ja napišem to pismo. Da. Naša televizija kad je bila bombardovana.
Šta ste napisali u tom pismu?
Pa, napisala sam između ostalog pitala sam kako bi se oni osjećali da neko, recimo, baci bombu na BBC i tako dalje, ali sam joj se obratila bukvalno kao glumica glumici, navodeći neke uloge iz dramskog repertoara koje je igrala i ona, ali igrala sam i ja ovde kod nas, kao što je Elizabeta od Engleske, kao što je Heda Gabler i tako. Tako da, ali sam govorila onda o žrtvama nedužnog stanovništva našeg. Spominjala sam i malu Milicu ovu, sećate se,
Rakić.
Ona tragedija, Milicu Rakić. Tako da sam govorila, mislim da se krvava Šekspirova tragedija kod nas više ne igra samo u pozorištu, nego je ona u našoj zemlji, na ulicama, na mostovima. Ali je bio akcenat, povod je bio bukvalno televizija, to je već bilo prevršilo meru, da.
I da li ste dobili neki odgovor?
Interesantno, ja tada nisam imala još uvek ovu digitalizaciju, jel? Ali sam onda, Svetozar Cvetković je bio upravnik tada ateljeja i onda sam ja njega zamolila da on da pita kako sada da to ja dostavim njoj. I to je izašlo i u našim novinama, ali je, drugo je to, nisam pisala ja za naše novine, nego prosto da to bude javno pismo. I onda je on se snašao i pošto je bio u vezi sa Ronaldom Harwoodom, jedan fantastičan pisac koji nije uopšte zrezivao sankcije kulturne koje su nama uvedene, jer u vreme tih sankcija je igran njegov garderober u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i on je dolazio, dobio je čovjek i na premijeri i tako dalje, to je bilo sa Ljubom Tadićem i Pjerom Kraljem, divna predstava. A elem, onda je on to pismo prosledio Harwoodu, Harwood je posledio Glendi, naravno ona nije odgovorila, ali su se čuli Cvele i Harwood, i Harwood je rekao, kaže, ona je rekla da će to uskoro prestati, kao što je prestalo juna meseca, znači znala je, jel? I rekla je samo da je, kaže, lojalna svojoj vladi, i onda je njegov komentar bio what a surprise, kako iznenađenje, jel? I dobro, prošle su jedno dve godine od tada i ja sam njega upoznala u Budvi. Mi smo igrali Jegorov put, a on je dobio nagradu Stjepan Mitrov Ljubiša. Ja sam tu prišla da se upoznam i da mu se zahvalim što je to pismo poslao Glendi. A onda mi on rekao, je li vam odgovorila? Ja kažem, ne. Četiri puta me je pitao, nije vam odgovorila? Jer pazite, to je, kako da kažem...
U tom svetu jako nepristojno.
Nepristojno, ali eto, tako je. Ja kažem, ne, ali rekao, to sad više nije važno. Meni ali je važno da sam, da se vama zahvalim.
Da ste vi reagovali i da ste postali. I naravno, da podsjetimo, vi ste se suprotstavili, odnosno izašli ste pred predsjednika kao predsjednik Udruženja dramskih umetnika Srbije. Borili ste se za dostojanstvo, za bolje uslove rada glumaca i protiv... nameštenje upravnika Narodnog pozorišta. Niste imali nikada problem da kažete ono što mislite? A to je većini ljudi problem.
Da, nažalost.
Zbog čega je to tako?
Pa ja ne znam. Možda smo i takav mentalitet. Možda jednostavno postoji neka... ne može se ni proceniti koliko godina stara, decenija, možda i vek, i dva, ta urođena nesigurnost, razumete? Jer zapravo mi nismo imali normalan razvoj države, kad pogledate, jel? Prvo smo bili jako dugo okupirani, od Turaka, pa se tu isto, i tu se isto narodi, bilo je puno vazala, bilo je puno ovakvih i onakvih, pa onda ajde, onda kada je taj neki razvoj išao, onda je došao Drugi svjetski rat, onda smo postali komunistička zemlja, a tu je isto tako bilo tih ljudi koji su čisto iz možda karijeristi, ne možda, nego sigurno karijerističkih razloga. Ajde, oni što su se borili, to razumem.
Ali vi ste napravili, vi ih demantujete, vi ste napravili najveću, veliku, uzbudljivu
da.
I moćnu karijeru, a niste se dodvoravali.
Ne. Ali da vam kažem, nikome. Pa ne znam, mene čuvao valjda taj moj zdravi razum, ja stvarno ne znam. Jer oni, znate šta, da sam bila u partiji, a nisam, ja se verovatno bi lošije prošla. Jer ti kad si u partiji, ti si dužan da radiš po diktatu partije, jel? A mislim, ja zato nikad nisam bila ni u jednoj partiji, niti ću biti, jel sad? Upravo zbog toga, što se tu, kako da kažem...
Ne možete kolektivno da mislite, imate
mogu
svoje mišljenje.
Ne, ja sam individualac i mislim da to nije dobro, što se jednostavno guši individualnost u partijama, ako hoćete, jel? I kasnije, bez obzira što je sad više partijski sistem. Tako da...
Ali koliko umetniku kada napravi jedan kompromis? Skoro sam razgovarali sa Petrom Božovićem, to je vaš kolega sa klase.
Da.
Koji je sličan vama,
da.
Koji nije pristao na kompromise, koji se možda mučio na neki način. I vaša profesora Minju Dedića je pominjao, koji je rekao da vaša gluma imao je neki uzrečicu pogrdnu, prdne vam na glumu u prvoj godini. Ali Petar Božović je rekao hvala mu na tome. Hvala mu na svim tim očinskim packama. Danas se glumci i deca mnogo hvale. Koliko pohvale kvare na neki način umetnika i koliko jedan umetnik da bi zaista trajao mora da ipak ostane dosledan sebi. A koliko ga ti kompromisi kao umetnika prljaju.
Pa prljaju, znate, i vode u jednu površnost. Umetnik mora stalno, glumac da bude, mislim, umetnik svaki u stvari, da bude stalno na oprezi da negde nešto ne isklizne, razumete, sa tog svog puta. Znači, mora se biti otvorenih očiju, otvorene duše, otvorenog mozga kada pristupate nešto da radite. Ali to ne odnosi se samo na glumu, na posao, jel? Nego se odnosi, to postajete vi i to postaje i način vašeg života. Zato ja kažem, gluma je traganje za istinom, za istinom. E, i onda sad to ne odnosi se ta istina samo na glumu, nego na sve, na ceo život oko vas. E sad, šta se danas dešava? Danas se, ja to stalno govorim, srozalo se obrazovanje. To je veliki problem, to je užasan problem. I onda na svim nivoima vi vidite nespremne ljude danas oko nas, na mestima gde bi trebalo da budu stručni ljudi. Ovi stari stručnjaci, stara škola, što bi rekla, izumiru, mi izumiremo. I onda, ko će tu decu da podiže i kako? Kako? To je važno. E sad, ako oni nemaju uzore prave među svojim učiteljima, svojim nastavnicima, svojim profesorima, razumete? Ako vide da se u društvu može sve tako olako doći do nekog posla, učlaniti se u partiju, lagati, pričati nešto što ne misliš, nego nešto što ti se kaže, što je kako bi rekla, kurentno i tako dalje, to je srozavanje, ozbiljno srozavanje društva i to je teško gledati i nas starije to boli. Boli nas kad to vidimo oko sebe, jer se sećamo, razumete, naše mladosti, kako smo mi odgajani. Eto, i profesor glume nama bio stvarno i vaspitač, jer smo bili mi tad još uvek mladi.
Ali danas bi ga tužili zbog toga što mi je rekao. To je vređenje.
Pa zato što je to glupo što bi ga tužili, razumete. To sad, ali pazite, s druge strane, vi danas imate ove, pod znakom navoda, mlade lavove koji završavaju tu akademiju, kako se zove, za lidere. Pa dođe devojka, jedna u Novom Sadu, kaže, završila sam tu akademiju sa takvim ponosom kao da je došla sa Harvarda, razumete? I počinje da se ponaša kao što se svi oni ponašaju, kao što ih uče da se ponašaju, da govori preko sagovornika tako glasno da se ne može čuti. To smo videli da radi, recimo, i Orlić, to sad oni mladi tako se vaspitavaju i tako da govore u skupštini i tako kad dođu negde na televiziju, ako imaju oprečno mišljenje, pored sebe oni ne sačekaju da čovek ili žena nešto kaže, pa da onda ti iznaseš svoj stav, pa se suprotstavi na jedan kulturan, normalan način. Znači, gubi se čak kultura dijaloga, strašno, a to se izgubilo. To se izgubilo i to je tragično.
O kulturi dijaloga i o kulturi pokreta zelenih, o kulturi negovanja životne sredine u nastavku emisije.
Radio Beograd 2. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se.
Slušajte Klub 2, moje ime je Milena Božović-Manić, to vam nisam rekla na početku emisije, a kako bih kada imam ovakvu gošću Svetlanu Cecu Bojković, pričali smo o pozorištu, o društvenom angažmanu po kome je i do sada bila poznata, a sada danima ja ću pročitati samo neke komentare na društvenim mrežama. Zaista se dugo nije desilo da jedan potez bilo kog ili umetnika ili javne ličnosti izazove ovoliko komplimenata. Ceca, kraljica svemira, od uvek je bila legenda, a vaš kolega profesor Nebojša Rončević kaže, a sve se tiče naravno kada ste vi stali ispred kamiona sa otpadom i niste dozvolili da baci šut na baru Revu. Ceca Bojković je legenda na puno načina, citiram, a sada je postala legenda na još jedan način, na sramotu svojih kolega i svih mlađih, kaže profesor Fakulteta dramskih umetnosti Nebojša Rončević. Ona se pojavljuje na braniku umesto mora kolega koji bi morali da stoje ispred, a ne iza Cece Bojković. Računam tu i sebe. Sa jedne strane sam oduševljena, sa druge strane sam postiđen što Ceca Bojković mora da stane pred kamion dok mi ostalo krckamo svoje srebrnjake i ignorišemo stvarnost. Ceca, vi niste, ja verujem, znajući vas godinama, očekivali ovakav odijum. I zato što smo mi navikli od vas da se vi uvek borite za sve. Šta se to tačno desilo? Kako ste vi odlučili da krenete, da odete?
Zato što ja sam 2-3 puta videla neke reportaže šta se dešava tamo i slikano je to. I onda sam bila upoznata šta se dešava i onda kad su se oni javili, u stvari jedna moja poznanica koja je novinar, Svetlana Đokić, ona je, stanuje tamo, u tom kraju, razumete? I onda je ona rekla, ona me je pitala da li bih ja otišla da pružim ljudima koji su se tamo ulogorili, da im pružim podršku. Tako sam ja otišla. Došli su kolima po mene i ja sam otišla tamo, upoznala se s njima, posedela i dok smo mi tako sedeli i pričali, dok su oni meni to pokazivali, to je stvarno strašno kad vi dođete i kad vi vidite to. Jedno je na snimku, isto izgleda strašno. Ali kad se nađete u sred te divne oaze, razumete? I na sred te oaze je ovako neko, kako da vam kažem, osakatio. To je, ispod toga je groblje drveća. Jer tim šutom, tu su tone i tone, je zapravo ugušeno drveće. To je bila šuma, jel? E, sad, dok sam ja tu sedela i dok smo mi razgovarali i dok sam se ja prošetala i videla sve to, naišao je kamion. I on dolazi i on ide prema ulazu, a ja sam krenula spontano. Da. Ne, spontano sam krenula prema njemu, jer sam znala da će ga i drugi ovaj aktivisti i ljudi koji tu, žitelji, da kažem, zaustaviti, jel? I onda se tako desilo, on je usporavao, ali je išao prema meni, sam ja prema njemu, da smo u jednom trenutku kad je on stao, stala sam i ja. I ja sam samo tako mahnula, ali on je bio vrlo namrgođen, došao je da obavi svoj posao, jel tako. Onda su prišli aktivisti i onda su mu objasnili da to se ne može. Iza njega je bio još jedan kamion i oba su se kamiona vratila. I dobro, sad ljudi su to slikali, ali dobro. Mislim, onako je ispalo, stvarno je bilo spontano. Međutim, to se sad raširilo po mrežama i tako da je, ja sam bila iznenađena da je to zaista takav odjek imalo. A posle, isto kad idem po ulici, svaki dan mnogo ljudi me zaustavi i pohvali taj, kako da kažem, gest. Što je ohrabrujuće, jer znači da ipak ljudi nisu nesvesni, nisu ravnodušni, baš ih brige što tamo se baca nešto što u krajnjoj liniji ne može da se diše u gradovima nekim, što je pitanje vode, šta je sa Zrenjaninom i njegovom vodom, recimo. Pa ste reke koje su spasavali, ovaj, planinske reke u Staroj planini, jel? Da se prave te hidrocentrale i tako dalje, i tako dalje. Tako da, ovaj, ajde, hvala Bogu da... Znate šta, što se tiče ekologije, to treba objasniti ljudima, to se uči od to se od malih nogu, to se od kuće vaspitavaju deca, ali Boga mi i u školi. Jer to vam je, to nije nikakav luksuz, ekologija. Čula sam, kaže, ove, mislim da je premijerka izjavila, sad da smo sve uredili, sad ćemo ekologiju, pa čekajte. Mislim, to se, istovremeno se mora baviti i ekologijom, jer ekologija je kao lična higijena. Tako je, razumete, i taj odnos prema prirodi koji, nažalost, kod nas nije vaspitavan, ali ja sam živjela u, gore na severu, ne, pa
Finjskoj.
To je, pa slušajte, pa on, i ne samo Finjskoj, nego i Norveška i Švedska, pa taj odnos severnjaka prema prirodi, pa to je nešto. Oni shvataju, ljudi, da smo mi, ljudi, samo njen deo i da je ona naša majka, a ne da smo mi njeni vlasnici, razumete? I oni tako jednom sa ljubavlju i sa pažnjom se odnose na svakom koraku prema prirodi, prema zelenim površinama. Pa čekajte, kod nas sveče se šuma.
To je stvar kulture i lično vaspitanje i obrazovanje u školi. Možda
jeste,
taj predmet...
Da,
vidimo da.
Da
te stranke zelenih dobijaju izbore u Nemačkoj, imaju trenutno veći rating od Angele Merkel. Da li je to možda budućnost?
Pa slušajte, ako, ja mislim da jeste, zato što pošto dokle god se nastavlja sa agresijom na prirodu, normalno da će rasti broj, tako kažem, zelenih. Normalno je, mora da se neko osvešćuje ljude i da se bori prosto za to, zato što to je pitanje našeg opstanka na planeti. Šta ćemo jesti, šta ćemo piti, šta ćemo udisati. To su tri osnovne stvari za čovjekov život.
E sad, objasnili ste kako ste došli i do tih ljudi, do kamiona i kako je nastao taj snimak. Da li je to i zašto je to sa vaše pozicije toliko hrabro u današnje vreme? Ste napravili jedan normalni...
Pa jeste, ja to tako tumačim. Ja sam napravila jedan običan, normalan gest. Ali zašto se sad to proglašava hrabrošću, to stvarno... To ne znam.
I evo vidimo da i vaš kolega kaže, mnogi su intelektualci začutali, ne bune se...
Da. Da li ja ne znam, da li je neka apatija uhvatila ljude? Stvarno, nešto jeste tako, ali onda se ne treba ni žaliti. Jel? Ti nešto nije kako treba, pa probaj da učestvuješ, da se stvari poboljšaju.
I vi ste živi primjer da sve ove godine, i rekla sam, koje ste sve, i kod predsjednika Miloševića ste istupili za smenu ministra kulture, i dalje imate svoju karijeru, i dalje vam, hvala Bogu, ništa ne fali, tako da hoću da kažem da to ništa nije strašno, možda da poručimo ljudima.
Da poručimo da nije strašno, da.
Mislim vašim kolegama da im se neće ništa desiti.
Ne, pa nisu oni, glumci nisu strašljivi, nego je samo pitanje, kako da kažem, možda neke organizacije. Dosta je energije potrošeno, znate, do sada. I ljudi, ne znam, izmrcvareni su. Stvarno su izmrcvareni.
Ali vi ste rekli da je priroda neka posljednja odbrana.
Ali
da,
to
kada
je posljednja, da. Posljednja.
Priroda napadnuta, onda svaki čovjek mora nekako instinktivno da reaguje.
Tako je. Vidjet ćemo sa šta će se još događati, pa ćemo vidjeti.
Ja sam gledala u jednom intervju u emisiji Persona non grata, i ja bih samo da ispravim da ste uvijek bili i persona grata. Ja mislim da vas cene i vaši politički neistomišljenici, zato što niste lični, nikada nikog ne vređate, ne govorite, koliko ja znam, ništa lično, nego prosto se borite za jedan kao intelektualac.
Da.
Koja je uloga intelektualca? Vi ste i dugo sa Ljubomirom Ucijem Draškićem bili u braku.
Da.
On je bio isto angažovan intelektualac.
Da.
Vaši prijatelji, Borislav Pekić.
Yes.
Negde se to izgubilo u današnje vreme. A kako je nekad izgledalo Atelje 212?
U tom čuvenom... Tu su dolazili Pekić i Kiši. Jedno vreme Brana Crnčević, igrali su se njegovi komadi neki. Onda Mihiz je tu bio, tako da to bile onako, u tom malom bifeu je bilo božanstveno, nije se tu samo bili vicevi i duhovitosti, nego se imao čovjek šta i da čuje pametno. Tako da je svaki dan su, se to ovako skupljalo društvo, glumci i ovi predivni isto ljudi, i to je vrvilo od energije, od talenta, od, razumete, stvarno je bilo božanstveno. A međutim, danas, vidite, to iščezava, bifeji, dobro, ajde sada da izuzmem koronu, pa zbog toga nisu. Ali sve manje i glumci sve manje sede u pozorišnom bifeju. Jure, sve se juri, žuri, snimanje, drži ovamo, treba ovo, treba ono. Vreme se ubrzalo, život se ubrzao, ali nije dobio na kvalitetu zapravo. Bez obzira na ovaj tehnološki napredak, onaj unutarnji, kako da kažem, život se nije obogatio, naprotiv.
Slušamo muziku i nastavljamo razgovor. We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort. Give you a break from love and I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Gošća emisije Klub 2, glumica Svetlana Ceca Bojković. Razgovaramo o novoj premijeri Jugoslovenskom dramskom pozorištu Široka zemlja, koja će biti izvedena premijerno 17. u četvrtak u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. O njenom društvenom angažmanu, po kome je godinama poznata, a najnoviji u nizu je njen izlazak pred kamion. Ceco, pričali smo o toj hrabrosti, odnosno o želji da se kaže istina, da se čovjek bori za istinu. Da li ste vi to, kako mislite, da li je to stvar vaspitanja vašeg ili je to prosto vaš karakter koji je, kako kaže, čekao čovjekova sudbina?
Ja mislim da je karakter. I čak su mi roditelji, pošto sam ja takva bila u školi, u školi sam se isto borila za pravdu. I onda uvek su me oni govorili, pa nemoj toliko da, nemoj ti, zašto ti istrčavaš, zašto ti? Međutim, ja sam to uvek radila. Ali, pazite, s druge strane sam bila odličan đak. Tako da ja sam sve to...
Vukovac, moram da kažem.
Da, ali hoću kažem, ja sam jednostavno... Treba čovek i da zaradi pravo.
da,
da bude ovaj,
da ima moralni kredibilitet da ima, da bome.
To se debelo zarađuje, kao što se poverenje debelo zarađuje, tako i ovo, znate, to se treba kontinuirano to ovaj, negovati i prosto to je prateća stvar, jer znate, ako sad neko ko ima problem u školi, ko šta ja znam, ono muva da bi dobio ocene, ovo, ono, taj jednostavno ako izađe da kaže nešto, makar i da je u pravu, drugčije će se gledati nego neko ko je prosto u svim tim segmentima kako treba. E onda to je druga priča, drugčije to ovaj, odjekne i drugčije. Tako da ja sam, to znači, to je pitanje i mog karaktera, ne samo vaspitanja. Naravno, vaspitanje je ono bazično što mi je ukazivalo šta je dobro, šta je zlo, šta je istina, šta je laž i tako dalje. Ali baš to da se borim, to me nisu vaspitavali.
A nisu vas ni vaspitavali da budete glumica, čak se majka punila.
I to
punila.
Nisu, da. Ma bunili su se siroti moji roditelji.
U 12 godina ste došli prvi put u Radio Beograd. Da. Baš u ovu zgradu.
U deću grupu, tako je, da. Eto, krišom sam došla. Došla sam tu, bila audicija, da se polaže audicija. Ja sam kao izašla se prošetam s drugaricom, bila je nedelja. I onda budem primljena. Ali, sad moram da kažem roditeljima gde idem, ja dva put nedeljno. I onda ja to kažem, pa nemoj da popustiš u školi, ma kako je da popustim u školi. Tako da, međutim, čim sam se razbolila, trebalo je nešto da snimimo, neku je mi ovaj, na onom starom sajmištu, pa su bila potrebna deca. I ja kao u toj grupi da bude, međutim, ja se razbolim i mama ode da kaže da sam bolesna, jel, pošto nismo mi ono, ni telefoni, nismo imali toliko mrežu telefonsku u to vreme. Ovaj, međutim, ona iskoristi tu priliku i mene ispiše kod batem pokojnog Miladinovića. Ja sam tako gorko plakala. Ali dobro, nastavila sam onda u školi u toj dramskoj sekciji, pa onda posle u gimnaziji, pa onda onda kad sam maturirala, onda sam pošla na akademiju i to je bilo, bili su ja, jer ja sam mogla da se upišem na svaki fakultet bez prijemnog, ali pošto je nas bilo samo 6 ovih Vukovaca u Beogradu, to je bila tek kad je ustanovljena. Znači, ko
se zatekla? A vi ste svirali klavir?
Pa to isto sam svirala 10 godina klavirma.
I bili ste najbolji student u generaciji, tako su vas proglasili.
Jel, vidite, to sam i zaboravila. Dobro, ali onda kad sam došla, samo nisam mogla na umetničkoj akademiji, naravno, morala sam prijemni.
Šta ste spremali za prijemni?
Govorila sam jednu divnu pesmu koju sam poslije izgubila i ne mogu nigde da je nađem, Artura Remboa, Preplašeni, tako se zove pesma, i govorila sam naš srednjevekovni tekst. To je nepoznati Ravanica, nepoznati autor Ravanica, zapravo pohvala knjeginje Milice caru Lazaru. Ne je Fimina, nego jedan drugi tekst. I da, eto samo to. Tad su bile interesantno zabranjene improvizacije. Kakvi to da položeš na prijemnom ispitu, to se računa kerefeka. Ja sam bila jako dobar imitator i naravno niko nam to nije tražio. To smo mi onako za našu dušu zavitlavali i tako. A danas se, vidite, već godinama traži i imitacija, što je dobro. Ne mora dobar imitator da bude dobar glumac.
Ali nisu vas zvali da budete profesor? Jel vas to čudi?
Pa bila sam ja, ali ne na našoj državnoj akademiji.
Na državnoj,
nego, nisam, ne. Pa nisu me zvali, da. Pa, jednom periodu me to zanimalo, ali onda sam ja zato otišla u privatnu ovu akademiju. Zvala se Akademija lepih umetnosti, a ne znam sad kako se zove.
I sada se tako zove.
I to mi je bilo zanimljivo, ali vrlo naporno za mene bilo.
Kada se setite sa početka karijere, rekla sam šta ste rekli i znali ste da ćete postati glumica, izborili ste se za to. Nadam se da su roditelji na kraju bili ponosni, iako su vas toliko...
Siroti, nije bilo lako, ali dobro, kad su oni videli da mi dobro ide i da sam dobro prihvaćena, onda
ali
su...
Ali sada kada bi sve ponovo počeli iz početka, šta biste promenili?
Pa verujte, ništa.
Opet bih izabrala... Šta ste mislili da je gluma na početku, a šta ste shvatili da je na kraju?
Ja sam u početku samo nisam to umela. Nisam umela, jednostavno nisam umela da definišem šta je to, naravno, ali sam imala neverovatnu želju. Ali pazite, nisam imala nijednog trenutka želju da budem slavna, poznata, razumete...
Vi ste volili umetnost u sebi,
ja sam imala potrebu da prosto igram, eto, to mi je prosto bila potreba. i to me je radovalo, to mi je donosilo tako žar, imala sam žar za to u stvari, tako da, a o tome da ću ja biti popularna, da ću biti hvaljena, nagrađivana, o tome, verite, nisam mislila. I onda smo još imali takvog profesora strogog, koji nas je spustio sve na zemlju, one koji nisu bili na zemlji, a bili smo drugčije, vaspitanje bilo tada. Tako da smo mi sa skromnošću, ego nam nije bio u prvom planu.
Kao danas selfie kultura. Kako se postaje umetnik? Mnogo teže, pretpostavljam.
Pa teže, naravno. Pa slušajte, to selfie kultura, pa to je već bolest. Mislim, mogu da kažem, razumete, da mora da se to, evo, primjer, najizrazitiji na svetu su ovi Kardashiani, jel? Pa sad, ko je to?
Šta je gluma, Ceco, na kraju? Šta ste mi rekli? Traganje za
pa
istinom
to? Pa jeste, gluma je jedna igra, u stvari. Mm-hmm. Ali kad kažem igra, to je jako širok pojam. Nije to ni malo površno, ni malo vulgarno, jer u krajnjoj liniji, možete da kažete, nije ni lagano, jer u krajnjoj liniji, ako ovako ozbiljno razmišljate, pa i ceo život je igra, kad se sabere. Igra. Jer vi nikad ne znate šta će se desiti u vašoj budućnosti, razumete? Vi možete da imate plan, da zacrtate i tako, ali ne možete apsolutno time da vladate. Znači, vi treba da živite. Živite i učestvujete, ne znam, mogu to dobro da objasnim, učestvujete u toj velikoj igri koja se zove život. E, gluma je, ajde da kažem, pozorište, to je nešto što crpe iz te naše stvarnosti, ali to onda, kako bih rekla, izdvaja, fokusira i izlači na jedan viši umetnički nivo. Znači, nije pozorište i nije gluma, nije onako samo puka kopija ili imitacija života, kako da kažem. Nego jedan viši stepen, pravimo nešto što želimo da ukažemo šta je loše u ovoj našoj realnosti, šta bi trebalo da bude bolje, kako čovek psihički treba da se pročisti, da teži, da kako da kažem, bude što bolji, zato imate naravno negativne likove, pa sve to zajedno kad saberete, to je jedan divan proces, divna igra.
I evo, ostalo još 2 minuta, moram da vas pitam, svidio mi se jedan citat, ustvari citirat ću na Twitteru, zaista opet se vraćam na vaš izlazak ispred kamiona i to su bile najrazličitiji komentari, 99,9% pozitivni. U zemlji Novaka Đokovića budi Ceca Bojković.
Ja.
E pa sada, vi ste heroji mnogih, a ko je vaš heroj?
A? U svakom slučaju Novak Đoković. Da. Pa kako mislite, koji heroj kroz istoriju ili uopšte? Pa ne znam što da vam kažem.
Ko su heroji za vas?
Mnogo, pa svi ljudi koji pre svega časno, pošteno i sjajno rade svoj posao, bilo koji posao da je u pitanju. Razumete? I čisti, pošteni, stabilni ljudi.
Hvala.
I svoju vertikalu.
A vertikala je... na čemu
pa
ste
to
vi?
Je duhovna vertikala, mm-hmm. Znate, to je prosto čvrstina karaktera i čistota. Eto.
Koje se stiče čitanjem, o tome nismo stigli da pričamo, znam da mnogo volite da čitate. Hvala vam puno, gost emisije Klub 2 bila je glumica Svetlana Ceca Bojković, 17. da ponovim, gledamo je u novoj ulozi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Široka zemlja u režiji Marka Manojlovića. Šnicler je autor od pre 110 godina. Predstava je savremena i danas. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2.